9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Uoči samita OEBS-a, premijer Vučić večera sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem. Crna Gora je pozvana da se pridruži NATO-u, objavljeno u Briselu. Mir u Siriji će doći kada Zapad ne bude bio uz teroriste, kaže Bašar el-Asad. Večeras premijera dokumentarnog filma Mora da ovo nije sve. Na programu su utakmice osmine finala Fudbalskog kupa Srbije. U Nišu je 6 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 7, u Beogradu 8, danas oblačno, krajem dana razvedravanje, temperatura do 14 stepeni.
Beograd će sutra i prekosutra biti domaćin ministarskog sastanka OEBS-a, najvećeg svetskog skupa u prestonici od samita pokreta nesvrstanih, koji je održan u septembru, a pre 26 godina. Očekuje se da će konferenciji koja će označiti krunu predsedavanja Srbije OEBS-u prisustovati gotovo 1500 predstavnika 57 država članica te organizacije, uključujući i preko 40 šefova diplomatija, među kojima su i oni iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Evropske unije, John Kerry, Sergej Lavrov i Federica Mogherini. Na stolu su goruće teme poput terorizma, izbegličke krize i stanja u Ukrajini. Na istom mestu, posle obaranja ruskog aviona, naći će se i šefovi ruske i turske diplomatije. Iako nije potvrđeno da će se izvanično sresti, ruske diplomate očekuju da će obaranje aviona OEBS-u ceniti kao akt agresije.
Ministarskim savetom u Beogradu završava se predsedavanje Srbije OEBS-u. Predsedavajući šef diplomatije Ivica Dačić kaže da je Srbija pokazala da je u stanju da vodi tako važnu organizaciju.
Srbija je pokazala da je ozbiljan igrač, to znači da možemo da obavljamo ovako važnu ulogu koja nam je poverena, a to je predsedavanje jednom velikom organizacijom koja ima čitav niz podela unutar organizacije i raznih konflikata po raznim osnovama, a gdje je naročito bio akutan i aktuelan problem ratnog sukoba u Ukrajini.
O ministarskom samitu u Vestima u 9 razgovaramo sa Simeunom Pobolićem, bivšim diplomatom i članom Foruma za međunarodne odnose. Gospodine Poboliću, kako vi ocenjujete komentare da će skup u Beogradu predstavljati novu Jaltu, odnosno Jaltu 2?
Odmah da vam kažem, to je jedno preterivanje možda koje potiče iz nekog optimizma, a možda neke, da kažem, jednostavno neopreznog razmatranja situacije. Ne možemo očekivati od ovog sastanka u Beogradu neki veliki preokret, jer takvi preokreti u ovoj situaciji koja sada postoje su nemogući.
Da li će Srbija imati koristi od ovog skupa i od samog predsedavanja OEBS-u? Koliko je realno da ćemo jačati poziciju na međunarodnoj sceni?
Da, mi ćemo nešto dobiti. Dobit ćemo u pogledu ugleda poznavanja zemlje, jer morate računati s tim da je Srbija mala zemlja, da smo prošli jedan jako mučan put u posljednjih, da kažem, skoro 20 godina. Prema tome, nama je dobro da se poraste povjerenje u nas, da nas bolje vide i da nas bolje razumeju. Prema tome, ovaj sastanak jeste doprinos, tim više što naše predsjedavanje je bilo predsjedavanje bez nekog spora na liniji predsjedavajući članstvo.
I među prvim sastancima danas jeste susret premijera Vučića i državnog sekretara Amerike Johna Kerrya. Šta očekujemo od ovog susreta?
Da vam iskreno kažem, ne očekujem neke velike novosti. Naravno, nisu nikad isključene, jer ne znamo šta u svojoj torbi nama donosi gospodin Kerry. Međutim, treba više računati s onim šta će se dogoditi između nas i ostalih evropskih zemalja, zato što smo mi silom prilika uključeni u neke velike probleme Europe u cjelini. On samo dva da spomenem, to su izbjeglice i terorizam, ali mogo bi da spomenem i treće, to je jedna vrlo složena socijalno-ekonomska situacija u skoro svim europskim zemljama, tako da tu nema nekih izuzetaka. Naravno, o tome razgovora neće posebno biti, ali će u kancelarima i u ovim, što kažu, susretima nam na margini biti razgovore i o tome.
Hvala vam na uključenje u Vesti u 9. Čuli ste bivšeg diplomatu i člana Foruma za međunarodne odnose Simeona Pobolića. Inače, skup OEBS-a u Beogradu pratit će i oko 500 novinara. O bezbednosti učesnika brinuće najmanje 7000 policajaca, vojnika i obaveštajaca, koji će ih danonoćno pratiti, kako u hotelima, tako i prilikom obilaska Beograda. Saobraćaj u okolini Kombank arene biće specijalno regulisan i očekuju se gužve. Parkinzi kod arene su već ispražnjeni i podignuta je velika žičana ograda. Procenjuje se da će organizacija skupa koštati Srbiju oko 3 miliona evra, a donacijama su obezbeđeni blindirani automobili, smart telefoni, goriva i sl.
A u Briselu je Crna Gora i zvanično pozvana da se pridruži NATO-u. Procenjuje se da će ta država postati deo alijanse do juna naredne godine. Najavljeno je da će se raspravljati i o Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Gruziji. Na telefonskoj vezi je dopisnik Bete Dragan Blagojević. Dragane, dobro jutro.
To se ne tiče samo naše.
Dragane, da li se čujemo?
Da, sad se čujemo ponovo.
Dobro jutro. Dragane, koji je redosled događaja neophodan kako bi Crna Gora i zvanično postala članica NATO-a?
Pa, najpre je, dakle, ovaj zvaničan poziv, time se počinju pregovori o članstvu, koji traju neko vreme i onda se po završetku pregovora to sve ratifikovati u nacionalnim parlamentima svih 28 država članica. Dakle, kao što je prilikom odlučivanja da se pozove Crna Gora bio potreban konsenzus, saglasno svih, tako i onda, dakle, nacionalne vlade i parlamenti to moraju također potvrditi. To će biti jedan duži proces u toku kojem će se usaglašavati svi standardi do kraja, dakle, ono što Crna Gora nije uspela u ovom pripremnom delu da uradi, to će se sve zajedno usaglašavati i od ovih zakonskih statutarnih stvari do konkretnih vojnih, odbrambenih standarda i tako dalje, sve će se to, dakle, usaglasiti da bi onda Crna Gora postala prihvatljiva, interoperabilna, kako bi se to reklo tim vojnim i vojnopolitičkim rečnikom, zajedno sa ostalim članicama NATO. Ali ono što je bitno u ovom trenutku, to je da se kaže da NATO insistira i kažu svi zvaničnici da je to u stvari samo potvrda onoga što se do sada činilo, a to je da je proširivanje NATO u stvari politika otvorenih vrata i da tu neka treća zemlja nema svoje reči, dakle, cilje se očigledno konkretno i na Rusiju pred ostalih, da ne može da sprečava konkretno Crnu Goru, ali tu je naravno u pitanju i nešto drugo, to su bivše zemlje Sovjetskog saveza, Gruzija pre svega, pa i Ukrajina, koja je također jedna od viđenih zemalja za članstvo u NATO, ali to je jedan duži proces očigledno kada je Ukrajina u pitanju. Zvanični članovi su, kandidati za članstvo su bili do sada Crna Gora, koja evo postaje članica, Bosna i Hercegovina i Makedonija i Gruzija, naravno. Kad je reč o Bosni i Hercegovini, tu je već nekoliko godina traju ti dogovori, pregovori još nisu počeli. Crna Gora je već bila ranije dobila takozvani akcioni plan za članstvo, potom Makedonija i Bosna isto tako, ali kod Bosne je zapelo oko nečega što je nepokretna vojna imovina, dakle kasarne, aerodromi i slične stvari. Tu podela unutar Bosne nikako ne ide i to onda NATO traži da se objedini, da se tačno zna šta je, ko je čije, da bi moglo onda da se uklopi. Kod Makedonije problem, naravno, pitanje imena, spor sa Atinom oko imena Makedonije, i oni kažu dok se to ne reši mi ne možemo ništa uraditi.
Dragane, hvala vam na ovom uključenju. Za Vesti u 9 iz Brisela javio se dopisnik Bete Dragan Blagojević.
Dan D, kada je reč o atlantskim integracijama Crne Gore, u Podgorici se dočekuje bez velike neizvesnosti. Bivši šef crnogorske diplomatije Miodrag Vlahović izjavio je za televiziju Crne Gore da je to ipak istorijski događaj.
To se ne tiče samo naše bezbjednosti, mada je naravno to jedna dimenzija koju ne smijemo i ne treba da zaboravimo, nego se tiče i naših unutrašnjih odnosa i naših odnosa prema susjedima i naše pozicije u regionu i naše kvalifikacije za neke druge nivoe euroatlantskih integracija, pa i onih isključivo evropskih, tako da je pozivnica u NATO nešto što će za Crnu Goru biti jedan kapitalni istorijski događaj.
A crnogorska opozicija poručuje da bi konačnu odluku o pristupanju NATO trebalo da donesu građani na referendumu. Poslednje istraživanje javnog mnjenja, koje je objavila agencija Damar, pokazuje da 48% ispitanika smatra da Crna Gora treba da uđe u NATO, dok je protivnika 38%.
Kada Crna Gora postane članica NATO-a, Srbija će, pored Bosne i Hercegovine i Makedonije, biti jedina zemlja u regionu koja nije deo alijanse. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Vesti u 9 da se Srbija nalazi u regionu koji čvrsto pokriva NATO i da, ako želi da brani stav neutralnosti, potrebno je da bude vojna sila.
Srbija je u sred jednog regiona na jednom očigledno važnom pravcu, a to smo vidjeli kad su migranti krenuli ka Evropi, krenuli su prirodnim putem preko naših teritorija, da je sada za Srbiju trenutak da odluči šta dalje. Da li dalje ostati vojno neutralan, to bi trebalo da se konačno podrži sa konkretnim ulaganjem oružane snage, jer Srbija je dozvolila da nastavi se sa propadanjem njenih sposobnosti kad je reč o odbrojenim kapacitetima, a pritom se od strane političara vrlo elegantno, bez mnogo grižnje savjesti, govore o tome kako je Srbija vojno neutralna zemlja. E, kada kažete da smo neutralni, onda morate da budete spremni da branite zemlju, da imate jedan argument sile koji će stati iza neutralnosti. A alternativa je da li ulazak u NATO, a ako je to tako, onda bi morala da se otvori jedna javna diskusija o temi koja je za javno mnjenje gotovo neprihvatljiva u ovom trenutku, s obzirom na to koliko su brojne pristalice stava ne u NATO u odnosu na onaj malobrojni dio srpske populacije koji bi prihvatio takvo rešenje.
Podsećamo, Srbija je potpisnik individualnog partnerskog akcionog plana, što predstavlja najviši stepen saradnje sa partnerskom državom koja nije opredeljena za članstvo u NATO.
9 sati 12 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Sirijski predsednik Bašar al-Asad izjavio je da će mir u tu zemlju doći ako Zapad i njihovi saveznici na Bliskom istoku prestanu da podržavaju teroriste. Asad je u intervju za češku televiziju rekao da je neophodno da se preseku dotok municije, oružja i novca koji teroriste, prema njegovim rečima, dobijaju preko Turske, a uz podršku Saudijske Arabije i Katara.
Sjedinjene Američke Države razmeštaju specijalizovane ekspedicione snage u Iraku kako bi izvršile veći pritisak na ekstremiste Islamske države i bile u poziciji da sprovode napade preko granice u Siriji. Američki ministar odbrane Ashton Carter nije precizirao koliko će vojnika tačno biti poslato, ali je rekao da se radi o većem broju. Ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin izjavio je da će Moskva, Savetu bezbednosti, predložiti nacrt nove rezolucije protiv finansiranja ekstremističkih grupa, uključujući i Islamsku državu. Rusija je još prošle nedelje dostavila kopije nacrta nove rezolucije Sjedinjenim Američkim Državama, Kini i još nekim članicama Saveta bezbednosti, ali svih 15 članica tek bi trebalo da dobije tekst. Eksperti Ujedinjenih nacija navode da Islamska država u Libiji ima između 2 i 3 hiljade boraca i namerava da proširi teritoriju pod svojom kontrolom. Eksperti UN-a u izveštaju Savetu bezbednosti naglašavaju da je Islamska država samo jedan od aktera među brojnim zaraćenim frakcijama, prenosi agencija Associated Press.
A iz sveta stiže vest da je vlasnik Facebooka Mark Zuckerberg i njegova supruga Priscilla Chen saopštili su da će pokloniti 99% svojih akcija u toj kompaniji u dobrotvorne svrhe, a nakon što su objavili da im je rođena ćerka Max. Zuckerberg je u saopštenju koje je objavio na Facebooku naveo da će bogatstvo pokloniti jer on i njegova supruga žele da svet bude bolje mesto u kojem će živeti njihova ćerka.
Vlada Srbije bi trebalo danas da usvoji nacrt zakona o budžetu za narednu godinu. U toku su završne konsultacije, kažu u Ministarstvu financija i očekuju da se uskoro svi elementi uklope kako bi nacrt bio spreman za usvajanje. Nakon toga biće prosleđen Skupštini na razmatranje, a prema ranijim najavama poslanici bi o njemu trebalo da se izjasne do 11. decembra.
U Beograd bi trebalo da stigne kubanski doktor Camilo Rodriguez, jedan od stručnjaka iz tima koji je izumeo terapijsku vakcinu Cimavax za obolele od karcinoma pluća. Narednih mesec dana Rodriguez će pomagati našim lekarima, a najavljeno je da se sa prvim terapijama počinje za nekoliko dana. Marina Bajić.
Dr. Rodriguez pomoći će u odabiru pacijenata, ali i primjeni terapije, koja bi, kako je najavljeno, trebalo da počne krajem sedmice. Tri zdravstvena centra u kojima će se vakcina primati već su odabrala prve pacijente, a doktorka Sanja Kostić iz kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa objašnjava šta je sve bilo neophodno da bi prošli testiranje.
Da pacijentima karcinom pluća sa određenim tipom, u ovom slučaju to je adenokarcinom, da to bude četvrti klinički stadijum koji je inoperabilan u drugim kliničkim stadijumima, idemo na druge modalitete lečenja, da bude dobrog opšteg stanja. I ono što je jako bitno za ovu vakcinu, to je određeni tip receptora. U ovom slučaju to je nemutirani ili wild type, jer samo kod tog tipa receptora vakcina je pokazala dejstvo.
Prvih 1680 doza Cimavaksa za sada će moći da primi 30 pacijenata, ali to nije konačan broj, jer je Ministarstvo zdravlja najavilo nove doze.
Prijava pacijenata preko telefona, zatim zakazivanje pregleda kod onkologa, primjena same vakcine idu sukcesivno, znači redom kojim se pacijenti javljaju. Svaki pacijent koji se prijavi ima odgovarajuće uslove, naravno može da započne sa primjenom vakcine.
Pored klinike na Bežanijskoj kosi, lečenje Cimavaksom obavljaće se i u klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije i u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Kubanski stručnjaci poručuju da vakcina pomaže da rak pluća postane hronično nezarazno oboljenje sa kojim može da se živi.
Poslednji podaci pokazuju i da je u toku prošle godine registrovano gotovo 5000 novo obolelih od karcinoma pluća, a među njima je sve više žena.
U Beogradu će večeras premijerno biti prikazan dokumentarni film Mora da ovo nije sve, koji se bavi humanitarnom aukcijom dresova 23-godišnjeg studenta Jovana Simića kako bi sakupio novac za lečenje devojčice Nađe Kovačević. Film je rediteljski debi Uroša Maksimovića. Detaljnije Milica Čudić.
Za lečenje 10-godišnje Nađe Novaković, teško obolele od leukemije, bilo je potrebno 300.000 evra. Za roditelje devojčice to je bila nedostižna suma. Prodajom svoje kolekcije dresova, student Jovan Simić je želeo da animira ljudi svog okruženja i skupi bar 20.000 dinara. Rezultat je, međutim, premašio njegove očekivanja.
Ja sam imao te dresove i htio sam da napravim aukcicu jednu, čisto da skupimo koliko možemo i da skrenemo pažnju ljudima, ali eto, zbog medija koji su prihvatili tu ideju i izneli sve to, to je postalo nešto mnogo veće nego što ja mogu da očekujem. Onda su se javili ljudi iz cele Srbije i ta jedna suma 300.000 evra je bila skupljena u roku 7 dana, što ja mislim nezapamćeno.
Film hronološki prati događaje od Jovanovog javljanja Nađinim roditeljima i aukcije dresova do toga da posle jednog novinskog članka njegova akcija postaje glavna vest u Srbiji. Vidimo i Nađino lečenje u Frajburgu, devojčicino ozdravljenje i povratak kući. Najvažnije je to što je ovo priča sa srećnim krajem, smatra reditelj filma Uroš Maksimović.
Ovo apsolutno nije tužna priča i nema ni malo patetike, što je bilo jako teško napraviti i izaći ćete srećni.
Debitansko ostvarenje Uroša Maksimovića skreće pažnju da angažman pojedinaca može imati veliku snagu. Posle premijere u foajeu Centra Sava održat će se i humanitarna aukcijska prodaja sportske opreme naših poznatih sportista.
U studiju nam se pridružuje kolega Dejan Nikolić. Dejane, ovoga jutra započinjemo sportske vesti pričom o još jednom uspehu naših vaterpolista.
O još jednoj pobedi u svetskoj ligi i to na prvom gostovanju u Crnoj Gori. Srpski vaterpolisti stavili su sa 12-10 po četvrtinama 2-3, 4-0, 3-2 i 3-5. Bio je to, dakle, susret trećeg kola B grupe svetske lige. Naša reprezentacija ima maksimalan učinak, a Crnoj Gori ovo je prvi poraz. Sljedeći meč Srbija će igrati 16. februara protiv Francuske u gostima. Najefikasniji bili su u našem timu Filip Filipović sa 4 i Andreja Prlinovića 3 gola, a istakao se i golman Branislav Mitrović sa 14 odbrana. Sa druge strane, Aleksandar Ivović postigao je 3 pogotka. U Izraelu danas počinje evropsko plivačko prvenstvo u malim bazenima. Od naših sedmora predstavnika prvi će u bazen Ivan Lenđer u disciplini 100 metara delfin. Cilj je plasman u finale, a Lenđer ima 10. vreme od 51 plivača koliko se prijavilo za ovo takmičenje. Prelazimo na fudbal. Danas su na programu mečevi osmine finala nacionalnog kupa. Od 13 časova igraće na stadionu Obilića Voždovac Partizan, zatim Spartak Bežanija, FK Beograd Donji Srem i Jagodina BSK Borča. U 15 sati Vojvodina Inđija, od 16:30 Napredak Niški Radnički i od 17 časova Crvena zvezda dočekuje Borac, a Javor Čukarički. U slučaju nerešenog ishoda do pobednika će se doći izvođenjem penala. I na kraju Zorana Arunović je svetski broj 1 u disciplini vazdušni pištolj, objavila je Međunarodna federacija streljačkih sportova.
Hvala, bio to Dejan Nikolić. Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Približava se datum za otvaranje poglavlja 35 i 32. Mogu li se očekivati novi pritisci iz Brisela? Šta još treba uraditi da bi se ispunili uslovi iz ostalih poglavlja? Gosti: Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, profesor Slobodan Samardžić sa Fakulteta političkih nauka i Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Talasanje, sreda od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Nišu je trenutno 7, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 8 stepeni, danas oblačno, moguća je slaba kiša. Dežurni meteorolog Dragana Broćević.
Na području Srbije u toku današnjeg dana umereno i potpuno oblačno i većini mesta suvo. Ujutru i pre podne ponegde je moguća kratkotrajna slaba kiša. U večernjim satima i u toku noći na četvrtak razvedravanje, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 9 do 14 stepeni. U Beogradu i okolini u toku današnjeg dana umereno i potpuno oblačno, veći deo dana suvo. Samo i u jutarnjim satima je moguća slaba kiša. U toku noći je razvedravanje, najviša dnevna temperatura oko 11 stepeni.
Bile su to vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović i Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.